რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩე ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს არის 3 აგვისტო, ორშაბათი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეგა ბესელია გვდანის ციხეში მოშიშილებს ჯანმრთელებს შეხვდა. დეპუტატი საშილახსვლების დაწესებულებაში პატიმრების თხოვნით მივიდა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ ჯანმრთელებისგან მიიღოს. პატიმრების ნაწილი მისი თქმით ითხოვს, რომ მათ მიმართ მიმდინარე სასამართლოს უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, მათ არ უთქვამთ, რომ ადმინისტრაციასთან ან პირობებთან დაკავშირებით აქ პრობლემა არის. პატიმერები, რომლებიც შიმშილობენ და ითხოვენ სასჯელის გადახედვას, განაცხადა ეკა ბესელიამ საპატიმროს დატოვების შემდეგ. სასჯელ აღსრულების ახალმა მინისტრმა კახა კახიშვილმა კი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრები დაიწყოს. ეს შეხვედრები სავარაუდოდ გავრცელებული ინფორმაციის სწორედ ორშაბათიდან შედგება. როგორც კახიშვილმა განაცხადა, სამინისტრო ერთის მხრივ ორიენტირებული იქნება მისი თანამშრომლების სოციალურ უზრუნველყოფაზე და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე, მეორის მხრივ კი ძირითადი ამოცანა პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა იქნება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მთის კანონის მიხედვით მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას შეღავათები ექნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მაღალმთიანი აჭარის კურორტ ბეშუმში სტუმრობისას განაცხადა, თუ მთიან რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას პრესია გაეზრდება და ბიზნესის წარმოება იქნება თავისუფალი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ამოცანაა მთაში შეინარჩუნოს ხალხი. პრემიერ-მინისტრი შუამთობის დღესასწაულზე მოსახლეობას მთის კანონის შესახებ ვრცლად ესაუბრა. როგორც ღარიბაშვილმა განმარტა, მომავალი წლიდან მაღალმთიანი აჭარისა და საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების გასაძლიერებლად სხვადასხვა პროგრამა განხორციელდება. მისივე თქმით, ხულო ადიგენის გზის პროექტის განხორციელება 2016 წელს დაიწყება. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ განაცხადა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, გზის პროექტი დასრულებულია და პროექტის განხორციელების შემდეგ ეს გზა რამდენიმე რაიონს მოემსახურება. მაღალმთიანი აჭარის კურორტ ბეშუმში მოსახლეობა გზის პრობლემას უჩივის, ეს გუშინაც გაცხადა პრემიერ-მინისტრის სტუმრობის დროს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. თბილისის მერის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დაგეგმილი სამუშაოების მიხედვით გაკეთება ჰიპოპოტამის დათვებისა და მგლების ვოლიერები, შემოიღობება ზოოპარკის ტერიტორია და მოხდება გაზიფიცირება. თბილისის მერის გამწვანებისა და ეკოლოგიური საქალაქო სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის თქმით, ბიუჯეტში უკვე დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით 55,000 ლარი ვოლიერ ერებისთვის 2 მილიონი ლარიკი ზოოპარკის ტერიტორიის შესაღებად და კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გამოიყოფა. ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურსი ცხადდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს. კონკურსი ეროვნული მუზეუმის და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ კონცეფციასა და ტექნიკურ დავალებებზე დაყრდნობით გამოცხადდება. თბილისსა და მის შემოგარენში მავნებლებით დაავადებული და ზეხმელი ხეების მოჭრის პროცესი იწყება. აღნიშნულ პროცესის დეტალებზე თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ბიძინა გიორგობიანი დღეს ჟურნალისტებს შეხვედრაზე ამ სიახლის შესახებ გააცნობს. თბილისის მერიის ცნობით კი ქართველი და უცხოელი ექსპერტების დასკვნებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე თბილისის ფერდობებზე ინტენსიურად მიმდინარეობს დაავადებული ხეების მონიშნვის სამუშაოები. დღეის მდგომარეობით მონიშნულია 5508 სხვადასხვა სახეობის წიწვოვანი ხე.
ნალჩიკში სამართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნეს პირებს, რომლებიც მრავალსართულიან სახლში განთავსდნენ, იტყობინებია რუსული საინფორმაციო საშუალებები. გავრცელებული ცნობით, ოპერაცია მოსკოვის დროით ღამის 3 საათზე დაიწყო. პირებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს სამართალდამცველებს, რომლებიც მათ დაკავებას ცდილობდნენ. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა ქალაქის აღნიშნულ უბანში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმია. უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ნალჩიკში ორ მხრივ სროლებს უკვე მეორე დაქვს ადგილი. 23 ივლისს სპეცოპერაციისას 6 შეიარაღებული პირი მოკლეს. ნიგერიის შეიარაღებული ძალების თანახმად კი გათავისუფლებულია თითქმის 180 მძევალი, რომლებიც რადიკალური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით გათავისუფლებულთა შორის 10 მამაკაცია, 67 ქალი და 11 ბავშვი. ოპერაციის დროს სამართალდამცავებმა შეძლეს ბოკო ჰარამის ერთ-ერთი საველე მეთაურის დაკავება. განადგურებულია ასევე რადიკალური დაჯგუფების რამდენიმე მცირე ზომის ბანაკიც.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მას კვლავ ნონა გააგრძელებს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
როგორც საინფორმაციო გამოშვებაშიც მოგახსენეთ, თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანი ჟურნალისტებს თბილისსა და მის შემოგარენში მავლებნებით დაავადებული და ზეხმელი ხეების მოჭრის პროცესს გააცნობს. ეს შეხვედრა 10 საათზეა დაგეგმილი, 11 საათზე კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფისში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ივლისის სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. ესვე პორტალ კვირას პრეს კლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოს მჟავანაძე აპირებს ისაუბროს თემაზე ადგილობრივი თვითმართველობების მიერ სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხების გაფლანგვა. ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისის დეპუტატი გოგა ხაჩიძე გამართავს ასევე ბრიფინგს. ბრიფინგის თემა იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ოფისში კონკურსის Wolfskills Georgias გამარჯვებული საქართველოს პროფესიული კოლეჯების სტუდენტების ბოლო გასამხნევებელი შეხვედრა გაიმართება, რომლებიც სტუდენტები აგვისტოში ბრაზილიაში დაგეგმილ პროფესიული უნარების საერთაშორისო კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას. შეხვედრას დაესწრება ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. დღესვე პორტალ კვირას პრეს კლუბში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატთა წარმომადგენელი არჩილ კაიკაციშვილი გამართავს სპეციალურ ბრიფინგს, რომლის თემა იქნება უკრაინის ხელისუფლებაში საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასები, პრემიები, დანამატები და ცხოვრების ხარჯები.
ძალიან დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი პროგრამის შინაარსით. ორი უდა დღის წინ ცნობილი გახდა საქართველოს მთავრობაში მორიგი ცვლილების შესახებ. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ სიუჟეტ სამის თაობაზე. დღევანდელ პროგრამაში გვექნება აქტუალური სიუჟეტები რეგიონებიდან. კახეთში მნიშვნელოვანი პრობლემა შექმნა ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ. შიშობენ, რომ შეიძლება ადგილობრივების ნაწილი მოსავლის გარეშე დარჩეს. ბეშუმში შუამთობის დღესასწაულზეც მოგითხრობ და იმაზეც, თუ რა პრობლემების მოგვარებას თხოვეს ადგილობრივებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. შევხედოთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებს. მონაცემები გამოაქვეყნეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ნახევარი წლის წინასწარი მაჩვენებლებია ეს და ამის შესახებაც ვისაუბრებ დღევანდელ პროგრამაში. ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალმა გამართა საპროტესტო აქცია, თუ რატომ გამართა ეს აქცია, ამაზეც ჩვენი გადაცემიდან შეიტყობთ. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, უფრო სწორად 10 ნახევრის შემდეგ, ჩვენ გვეყოლება სტუმარი აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. დღეს საქართველოს ეზიდთა ტაძარში გასული წლის 3 აგვისტოს ერაყში დაწყებული ეზიდთა გენოციდის შედეგად დაღუპულთა სულებისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ლიტურგია დაგეგმილი. ეს საბაბია აგიტ მირზოევის მოწვევისა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ ეზიდების შესახებ, ისლამური სახელმწიფოს მოქმედების შესახებ, სასტიკი მოპყრობის შესახებ მათ მიმართ. რატომ იქცნენ ისინი ასეთ მასობრივ მსხვერპლად ისლამური სახელმწიფოსი ამ ყველაფერზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საშელახსრულების ახლად წარდგენილი მინისტრი კახა კახიშვილი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს ორშაბათიდან შეუდგებავ ავრცელებს ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. თავად კახიშვილის განცხადებაზე დაყრდნობით, კახა კახიშვილი კი დაინიშნა მინისტრად მას შემდეგ, რაც საშელახსრულების მინისტრი ყოფილი მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე წარადგინეს გიორგი მღებრიშვილი, წარადგინა პრემიერ-მინისტრმა. Нино Харадзе сюжети მოვისმინოთ ამ ამბავზე.
Ძალიან წარმატებულ მინისტრად დაახასიათა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსრულების მინისტრის თანამდებობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე განანაცვლებული გიორგი მღებრიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საშელახსრულების სისტემაში რადიკალური ცვლილებები განხორციელდა სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შეიცვალა სისტემა და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია გიორგი მღებრიშვილთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, როგორც კარგი მენეჯერი, შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ღირსეული კანდიდატი იქნება.
საშელახსრულების დაწესებულებაში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში არღვევა წამებასაც კი ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულად ახალ ეტაპზე გადავიყვანით სისტემის რეფორმა და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის. იგი არის ძლიერი მენეჯერი, კარგად იცნობს სისტემას და ზუსტად იცის თუ რა ჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და ჩვენს პოლიციელებს.
თავის მხრივ გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრს და საშელახსრულების სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობა გადაუხადა.
ჩვენი ქვეყნის აწმყო მომავალი მნიშვნელოვან წილად დაკავშირებული არის ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებაზე. სწორედ რომ ერქვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეების წინაშე.
24 საათიანი მუშაობისთვის მზაობა აღუთქვა საშელახსრულების მინისტრად დანიშნულმა კახა კახიშვილმა პრემიერსა და საზოგადოებას.
მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანსად გაცემული ნდობა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მე საზოგადოების წინაშე ვაცხადებ, რომ 24 საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთის ხრივ შევინარჩუნოთ ამ ძალიან რთულ სისტემაში წესრიგი, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებლად ვუზრუნველყოთ თითოეული ადამიანის უფლების რეალიზება ამ პენტენციურ დაწესებულებებში.
მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა კახა კახიშვილის წარდგენისას აღნიშნა, რომ მას კარგი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში მუშაობის და შესაბამისად მისი მინისტრად დანიშნა მკაფიო დასტურია იმის, რომ სამოქალაქო სექტორთან მას მჭიდრო თანამშრომლობა ექნება.
მან თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულმა და ასე ვთქვათ ობიექტურმა ექსპერტმა. მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასთვის, რომ საშელახსრულების სისტემის რეფორმების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დეფიციტი გამახვილა ყურადღება იურისტმა ნაზიჯანეზაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი თქმით, საშელახსრულების მინისტრად გიორგი მღებრიშვილის მუშაობის ერთწლიან პერიოდს დაემთხვა პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები, მაგრამ ბევრი ცვლილება ჯერ არ აღსრულებულა და დაინტერესებული საზოგადოება ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. თუმცა ნაზიჯანეზაშვილის თქმით, მთავარი რაც არ გაკეთდა არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება.
არის თუნდაც თვითების პრევენციის საკითხი, პრობლემად რჩება სპეციალური საშუალებების გამოყენების საკითხი, განმნიშვნელოვანი საკითხია და შემდგომ კომისი აღსრულება პრაქტიკაში როგორ ხდება, ამასთან შეერთება ბუნებრივია მონიტორინგი შექმნილიყო ეს მექანიზმი, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო, ჯერჯერობით მსგავსი მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არსებობს და ამ ხრივ რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ ყოფილა, თუმცა მინისტრთან უშუალოდ, თუმცა შევიდა პატიმრობის კოდექსში გარკვეული ცნობა, რომელიც ითვალისწინებს საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში შეიძლება რომ საუბარი გარკვეული მონიტორინგის მექანიზმზე.
ნაზიჯანესაშვილი იმედოვნებს, რომ კახა კახიშვილი, რომელთანაც მისი სამოქალაქო სექტორში ყოფნის დროს თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა აქვს, საშელახსრულების სისტემას უფრო გახსნის. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უმნიშვნელოს უზოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით, ცვლილებები არა საზოგადოებრივ, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს შეესაბამება.
ბიძინაშვილის წარდგენა კიდევთხელ გვახსენებს საქართველოს თავის პრობლემას. ეს არის სისტემა, სადაც უმნიშვნელოვანეს თანამდებობაზე ინიშნებიან ივანიშვილის პირადი მარიონეტები და თოჯინები, ინიშნებიან სწორედ იმ ნიშნით, რომ უნდა ემსახურონ ივანიშვილს და არა ხალხს და კანონს.
მართლ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ მინისტრები მათი კვალიფიკაციის საფუძველზე შეერჩნენ და წარმატებულად გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. შინაგან საქმეთა და საშელახსრულების ახალი მინისტრები მოვალეობის შესრულებას ორშაბათიდან შეუდგებიან.
და დღეიდან შეუდგება საჯარსულების ახლა წარდგენილი მინისტრი კახაკაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრას პატიმრების უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გააქტუალურებულია. არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ხშირად მართავენ პრესკონფერენციებს პატიმართა მდგომარეობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა. თქვენოსმენთ ჩვენს დილის გადაცემას და ახლა ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
Parlamentis ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია გლდანის ციხეში შეხვდა გუშინ მოშიმშილემს ჯავრდებულებს. დეპუტატის საშილ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმრების თხოვნით მივიდა ბონისის მუზეუმში. სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კი კონკურსი ცხადდება. ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბონისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციის ბაზაზე შეიქმნება. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. თბილისის მერის პრესსამსახურის ცნობით, დაგეგმილი სამუშაოების მიხედვით გაკეთდება ჰიპოპოტამის დათვებისა და მგლების ვოლიერების შემოიღობა ზოოპარკის ტერიტორია და მოხდება გაზიფიცირება. ამერიკის შტატ ნიუ-მექსიკოს ორ ეკლესიაში კვირას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედა. ორივე აფეთქება ქალაქ ლას-კრუსესში მოხდა 9:30-იანი ინტერვალით. ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ბაპტისტურ ეკლესიაში, ხოლო მეორე კათოლიკურ ეკლესიაში იყო დამონტაჟებული. ნიგერიის შეიარაღებული ძალების თანახმად კი გათავისუფლებულია თითქმის 180 მძევალი, რომლებიც რადიკალური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ნალჩიქშიკის სამართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნეს პირებს, რომლებიც მრავალსართულიან სახლში განთავსდნენ. იტყობინებიან რუსული საინფორმაციო საშუალებები. გავრცელებული ცნობით ოპერაცია მოსკოვის დროით ღამის 3 საათზე დაიწყო.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ის არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას. კიდევ ეთერში ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ ეკონომიკის თემით, რადგან სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 9 წლის წინასწარი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2.6%-ით მოიმატა. ასეთი მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2015 წლის დასაწყისში მთავრობის მიერ დაგეგმილზე. კახა მჭედლიძე განავრცობს თემას.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაგეგმილზე ბევრად ნაკლებია, მთავრობა მაინც კმაყოფილია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორი ოდეკვირის წინ ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ეკონომიკის 2%-ით მომატებას იმედოვნებს.
ჩვენ დაგმილი ქონდა წელს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის კრიზისი აღმოსავლეთში, ეს არის ISIS-ის პრობლემა, ანუ ისლამური სახელმწიფოს პრობლემა, ეს არის ნავთობის ფასები, ეს არის უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროგნოზს ვერ შევასრულებთ და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას სახელმწიფოების რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც მოუწიათ ეკონომიკური ზრდის ასეთ პარამეტრების გადახედვა. შესაბამისად, ჩვენც ანალოგიურად გადავხედეთ და ეს ჩვენ გავიარეთ კონსტატაციები IMF-თან, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან და შევთანხმდით, რომ წელს მიღწევადი არის 2%-იანი ზრდა.
შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაცემა 2030-ში გააკეთა. მის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ექსპერტულ წრეებში. ექსპერტების კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის, რომ ქვეყნის სწრაფად განვითარებისთვის საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ კემალაძე.
მარტო გარშემო კერებს ოფლიო ეკონომიკა, მე მგონი რა პრობლემებია, ყველამ კარგად იცით, რას ქვია 10%-იანი და 20%-იანი ზრდები წლის განმავლობაში არც ერთ ქვეყანას არც მეუღწევია და არც უნდა მიეღწიოს. ის თუ როდის ვერ არსებობდა ან სადღაც ესეთი ზრდა, ჩემო ბატონო მიხეილ, ის სხვა იყო და ის მოდიში და რაღაც გარკვეული წუმპიდან ამოყვანის პროცესი იყო, მაგრამ წუმპეში თუ შეიყვანა, ისიც ვილაპარაკოთ და ისიც გავშალოთ, ვინა რა.
მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლის ამ განცხადებას ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი. ის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის გარეშე შეუძლებლად მიიჩნევს განვითარებულ ქვეყნებთან საქართველოს მიახლოებას.
როგორც არ შეიძლება შეადაროთ, იმდაც ორი მოცულობა, რომელიც ესეც არის, წყალში ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცურული, იმას, რომელიც 400 მეტრზე უკვე გასული ამცურვით და წარმოდგენა მისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების სისტემს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის, ვთქვათ, ეკონომიკის სისტემს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობა რეგიონისა თუ ევროპის ქვეყნების ნაცვლად უნდა ედარებოდეს მთავრობისვე მიერ დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020. რამაზ გერლიანი ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გეგმების შესახებ საუბრობს.
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთ სულმოსახლეზე ფუნიში და პროდუქტი 13000 ლარი. ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა. მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი ზრდა იყოს. იმისთვის, რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწყდეთ, რაც 2020 წლის დაფასებული, სჭირდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%.
ეს იყო ეკონომისტ რამაზ გერლიანის მოსაზრება. მისი ცენტრის გარდა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ორი თვის წინ საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი შეაჯამა. კვლევის ავტორთა აზრით, ეკონომიკური ზრდის 2.6%-იანი მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, თუ საქართველოში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბუმი არ შედგა. ამისთვის საჭირო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშემშლელ ფაქტორებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
გამოწვევების, ანუ გარემოს გამაუარესებელი ნუცხა გაცილებით გრძელია ამ სიაში. ესენი არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, საფოსტო მომსახურების ახალი რეგულაციები, ასევე ის, რომ ზოგიერთ სექტორში კვლავად შეინიშნება ელიტური კორუფციის ნიშნები და იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტები, რაც ხელს უშლის სანდო და კვალიფიციური ინვესტორის შემოსვლას. ხშირად გაუგებარია, ვინ დგას დაგეგმილი თუ მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ქალაქმშენებლობის, ენერგეტიკის პროექტების უკან, ვინ არიან მათი რეალური დაფინანსებლები და ფლობელები.
ექსპერტები გამოთქვამენ სხვა მიზეზებსაც და რეკომენდაციებსაც, რაც საჭიროა საქართველოში უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუ კი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება.
გახამჭედლიძე გესაუბრებოდათ, მისი სიუჟეტი კი ეძღვნებოდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის წინასწარ მაჩვენებლებს, რომელიც ეროვნულმა სამსახურმა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას ერთი ამბით რეგიონიდან. ქუთაისში ავტოქარხნის ყოფილი ტერიტორია, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკური ზონის სახელით არის ცნობილი, სტატუსით არის ცნობილი, ჩინურ კომპანია ეკომაქს ეკუთვნის. იქ არსებულ რამდენიმე საწარმოში სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები მუშაობენ, მათ შორის ქართველებიც, თუმცა როგორც საქართველოს მოქალაქეები, რასაკვირველია ყველანი, თუმცა როგორც მათი ნაწილი აცხადებსო, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, მონურ პირობებში იმყოფებიან და ამ განცხადებით და თანადგომის იმედით მიმართეს ერთ-ერთ პარტიას ამ მუშებმა. თუმცა ეხა უფრო მეც მუშების პროტესტის და ამ პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის შეფასებებზე შეიტყობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილისგან.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია იმერეთის რეგიონში არსებულ ჩინურ კომპანიებში ქართველი მუშების სამუშაო პირობებს არაადამიანურს უწოდებს. მისი თქმით, სახელმწიფო მოქალაქეებს მონური შრომისთვის წირავს. ეკომაქსის მუშებისთვის არც წყალია, არც აპირფარეშო და შესვენების გარეშე ამუშავებენ. ხეტყის ბიზნესი ჩინური კომპანიების ხელშია. ბაღდადში კუბოს ფიცარი რომ უნდოდეს ვინმეს, ვერ იშოვის, აცხადებს გოგი წულაია. წულაიამ ჩინური კომპანიისთვის ელექტროენერგიის დაბალი ტარიფით მიწოდებაც გააპროტესტა. მისი თქმით, კომპანიას ელექტროენერგია 7 თეთრად მიეწოდება. როგორც ულაი ამბობს, ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდა ყველას ერთნაირად უნდა ეხებოდეს.
ჩინური ორგანიზაცია, რომელმაც ავტოქარგის ნაწილი იყიდა, ეკომაქსი, და მინდა გითხრათ, რომ 7 თეთრად მიეწოდება ელექტროენერგია, როცა ყველამ ვიცით, რომ გაძვირებას გვიპირებენ, მანამდე 12 და 15 თეთრი და როცა ქართულ მეწარმეებს, რა ვიცი, რა 21 და 24 თეთრად მიეწოდება, ახლა 28 და 30 თეთრად მოუწევს და მიეწოდება იმ ორგანიზაციას, რომელიც მიმდგარია და პიწმინდად კაფავს ტყეებს. ესა ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ მოსამსახურებს ამუშაებენ, აი მე-12 საუკუნის ბონული პირობებით.
ქუთაისში ჩინური კომპანია ეკომაქსიდან 30 ქართველი მუშა გაუშვეს. მუშებმა აქცია მოაწყვეს. როგორც ისინი აცხადებენ, საწარმოში არაადამიანურ პირობებში უწევდათ მუშაობა. არ ჰქონდათ დასვენების დღე და არ აძლევდნენ საპირფარეშოში გასვლის საშუალებას. რაც შეეხება მათანაზღაურებას, მუშები ყოველდღე 12 ლარს იღებდნენ. როგორც მუშები ამბობენ, ამ საკითხზე მათ საწარმოს ხელმძღვანელობასთან გასაუბრება სცადეს, თუმცა უშედეგოდ პასუხად სამსახურიდან გაათავისუფლეს. უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეები სახელმწიფოსგან ყურადღებას ითხოვენ. მთავრობას ვთხოვთ ყურადღება მოგვაქციოს. ჩვენსავე ქვეყანაში უუფლებოები ვართ, ამბობს კახაბერ კორთხონჯია.
არც დასვენების ხე არა გვაქვს, ერთი შაბათით კიდა ხო ვამბობ კიდას, არც კიდა არა გვაქვს დასვენება. არც დასალევის წყალი არა გვაქვს. დასალევის წყალზე გეუბნებიან, რომ სახლდა მოიტანეთ. არც ტუალეტი არა გვაქვს. და მე მოვითხოვეთ ხელბაცის მომატება და ჩვენ ათქვამიც არ გქონდა ხელბაცის მომატებაზე იყო თუ არა ლაპარაკი, არ ვიცით ხო რაზე ლაპარაკობთ. ვისაც მეუბნებით და კიდევ გეუბნება, რომ წადით. საზღაურებაზე არც გვითქვია ჩვენ პრობლემა გვაქვს თუ არა. კიდევ გეუბნება, რომ წადით.
რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა ეკომაქსის ხელმძღვანელობას გასაუბრებოდა, თუმცა მრავალმხრივი მცდელობის მიუხედავად საწარმოს ხელმძღვანელობა არც ინტერვიუსა და არც შეხვედრაზე დაგვთანხმდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? You around I find you very attractive. Would you with me?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ახალი ამბებით.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მთის კანონის მიხედვით მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას შეღავათები ექნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მაღალმთიანი აჭარის კურორტ ბეშუმში სტუმრობისას განაცხადა, მთიან რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას პენსია გაეზდება და ბიზნესის წარმოება იქნება თავისუფალი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ამოცანაა მთაში შეინარჩუნოს ხალხი. ხლო ადიგენის გზის პროექტის განხორციელება მისივე თქმით 2016 წელს დაიწყება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, გზის პროექტი დასრულებულია და პროექტის განხორციელების შემდეგ ეს გზა რამდენიმე რაიონს მოემსახურება. ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე ცხადდება კონკურსი. ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციის ბაზაზე შეიქმნება. მისი ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, საზოგადოებრივი განათლება რეგიონში, კულტურული ტურიზმის განვითარება, ნათქვამია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ადგილობრივ და დაინტერესებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საკონკურსო წინადადების წარდგენა 2015 წლის 15 სექტემბრამდე შეიძლება. მალაიზიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს ინდოეთის ოკეანეში ფრანგულ კუნძულ რეუნიონის მახლობელ კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მეტი ყურადღება და გულისხმიერება გამოიჩინონ, თუ კიდევ შენიშნავენ რეის MH370-ის ნამსხვრევებს. მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრმა განაცხადა, რომ სურს გაფართოვდეს ხომალდის ნარჩენების ძებნის ოპერაცია ოკეანის აკვატორიაში კუნძულის გარშემო. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის კიდევ ერთი ნამსხვრევი იპოვეს. როგორც ცნობილია, ვარაუდობენ, რომ ის არის პილოტის კაბინის კარის ნამსხვრევი. ცნობების თანახმად, მასზე არის წარწერა და გამოსახულება. მალაიზიის ტრანსპორტის სამინისტრომ უკვე დაადასტურა, რომ რეუნიონის სანაპიროზე რამდენიმე დღის წინ ოთხშაბათს აღმოჩენილი ნამსხვრევები არის იმავე მოდელის თვითმფრინავის ნაწილი, როგორც Boeing 777-ის უკაცრავად, რომელიც 2014 წლის 8 მარტს დაიკარგა. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს ვაშინგტონის მოკავშირეები ახლო აღმოსავლეთში, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება უფრო უსაფრთხოს გახდის მთელს რეგიონს. ორი აზრი არ არსებობს, რომ თუ ირანზე შეთანხმება განხორციელდება, ეგვიპტე და ამ რეგიონის ყველა დანარჩენი ქვეყანა უფრო უსაფრთხო გახდება, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იყო ან იქნებოდა, უთხრა კერი ჟურნალისტებს კაიროში, სადაც დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ამჟამინდელი ტურნე. დღეს კერი ჩავა კატარში და შეხვდება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს ირანთან შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის პროგრამა გრძელდება დღეს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით, ქუთაისში 19, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8 საათი და 34 წუთია. გადაცემას სპორტის სიახლეებით გავაგრძელებთ. ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ ეთერს, დილმშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის 4 ოქრო და 6 ბრინჯაო ასეთია ქართული სპორტსმენების მონაგარი ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და აქედან ერთადერთი ბრინჯაოს გარდა ყველა მედალი ძიუდოისტების ანგარიშზეა 18 წლამდე ლვაშთა და გოგონათა გუნდებიდან შოთა ჯოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ტატამზე სულ 12 ქართველი გავიდა და საპრიზო სამეულს მიღმა მათგან მხოლოდ 3 დარჩა ფესტივალის დასკვნით დღეს 1 აგვისტოს საქმეში ნაკრების უმძიმესი წევრები ჩაერთნენ 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ტატამზე ონის ესანებილძე გავიდა ხოლო პლუს 90-ში გელა ზაალიშვილი სანებლძემ სულ 4 შეხვედრა ჩაატარა 4-ვე დამაჯერებლად მოიგო და ჩემპიონი გახდა ზაალიშვილი კი ოქროსთვის ბრძოლას ნახევარფინალიდან გამოეთიშა და საბოლოოდ ბრინჯაოს დასჯერდა მედლების სიუხვის მიუხედავად საქართველოს ვაჟთა და გოგონათა ნაკრებებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე გასვლა მაინც ვერ შეძლეს რაც მნიშვნელოვან წილად იტალიელი ძიუდოისტების ბრწყილვალე ჭიდაობის ბრალია მათ 5 ოქროს 1 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ერთადერთი სპორტსმენი კი ვინც წარმატებას ძიუდოს გარდა სხვა ხეობაში მიაღწია საქართველოს სახელით მოასპარეზე რუსი ტანმოვარჯიშე დიმიტრი გოვოროვია მან ჯენით ხტომებში მესამე ადგილი დაიკავა რაც შეეხება სპორტის გუნდურ სახეობებში ნაჩვენებ შედეგებს ამხრივ საამაყო ნამდვილად არ გვაქვს ვაშ ფრენბურთელთან ნაკრებმა თურქებთან 0-3 წააგო გოგონები კი ჩეხ თანატოლებთან თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდნენ 2-3 ორივე ნაკრებმა მეორე ადგილი დაიკავა 8 მონაწილეს შორის ასევე ბოლო ადგილით დაასრულეს ოლიმპიური ფესტივალი ხელბურთელებმა და კალათბურთელებმაც ხელბურთელებმა ვაჟებმა შვეიცარიელებთან წააგეს 16-33 გოგონებმა ჩერნოგორიასთან 15-26 კალათბურთში კი როგორც ბიჭებს ასევე გოგონებს ბოლო მეტოქე თურქები ერგოთ ბიჭები 63-71 დამარცხდნენ გოგონები კი 40-62 თბილისი 2015-ის დასკვნით დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა ეს იყო ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის შეჯამება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ვიცე-პრეზიდენტმა იანეს კოციანჩიჩმა განაცხადა რომ ფესტივალი ბრწყინვალედ ჩატარდა კარგად იყო წარმოჩენილი ქართული სული რომელიც საერთო ევროპულ იდეისა და სპორტის გარშემო ერთიანდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების საკოორდინაციო კომისიის თავმჯდომარე ჯოზეფ ლიბამ კი თქვა რომ თბილისმა დანაპირების შეასრულა და ფესტივალს ჩინებული ორგანიზება გაუწია საპატიო სტუმრებმა ანალოგიური შინაარსის განცხადებები დახურვის საზეიმო ცერემონიალზეც გააკეთეს რომელიც გუშინ წინ ოლიმპიურ სოფელში გამართა დასკვნით ღონისძიებას საქართველოს მთავრობაც დაესწრო თითქმის სრული შემადგენლობით და ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ თბილისმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი ღირსეულად გაართვა პრემიერ-მინისტრის შემდეგ სცენაზე ავიდა თბილისის მერი დავით ნარმანია და უნგრეთის კალა გიორგის მერის წარმომადგენელი 2017 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სწორედ გიორგში უნდა გამართოს და ნარმანიამ სტომარს ოლიმპიური დროშა გადააბარა და ბოლოს 20 სიტყვით თბილისი 2015-ის მედლების საერთო დაფაზეც ვიტყვი საქართველოს 4 ოქროსა და 6 ბრინჯაოს მედლით 50 ქვეყნის დელეგაციას შორის 10 ადგილი დაიკავა საუკეთესო შედეგი კი რუსმა სპორტსმენებმა აჩვენეს 17 ოქროს 9 ვერცხლისა და 11 ბრინჯაოს მედლით და ბოლოს კითხვით რომ მეორე მესამე ადგილებზე გავიდნენ იტალიელები და ფრანგები
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის შედეგებზე მოგვაწოდა მან ინფორმაცია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის გადაცემას ბეშუმში აჭარაში შუამთობის დღესასწაული აღინიშნა სახალხო ზეიმს ადგილობრივებთან ერთად სტუმრებიც დაესწრნენ მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და პრემიერ-მინისტრი ადგილობრივებმა შეიძლება ითქვას ამითაც ისარგებლეს და ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება სთხოვეს ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან
სახალხო დღესასწაული შუამთობა აჭარის მაღალმთიანეთში ტრადიციულად აგვისტოს პირველ კვირას იხსნება ადგილობრივები და მოწვეული სტუმრები საზეიმო ღონისძიების აღსანიშნავად კურორტზე დილიდან შეიკრიბნენ დღესასწაული ბეშუმში ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტით დოღით და სპორტული აქტივობებით აღინიშნა წელს პირველად მოეწყო გამოფენა ოდა სახლების სადაც სოფლის ყოფაცხოვრებისათვის დამახასიათებელ ნივთებთან ერთად ადგილობრივებმა სტუმრებს ტრადიციული კერძებით შესთავაზეს
ეს არის ტრადიციული სახალხო ზეიმი უბრალოდ წელს არის განსხვავებული იმით რომ წარმოდგენილია ყველა ხეობის ოდა სახლი თავისი ტრადიციული კერძებით
ჩვენი ხალხი ანუ დიასახლისები ოჯახის დიასახლისები მიდიან მთაში სამი თვე უნდა გასტანონ ამ თვის ცხოვრებაში გართობა უნდათ. ამისათვის მოიგონეს ასეთი რამ შუა პერიოდში ესტუბრონ ამ ხალხს, ანუ მემთებრებს ესტუბრონ. და ზუსტად ეს შუა პერიოდი არის აგვისტოს დასაწყისი პირველი შაბათი კვირა.
განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო სპორტისტვის განკუთვნილ სივრცეში, სადაც სხვადასხვა სახეობაში შეჯიბრი გაიმართა, ჩატარდა ტრადიციული დოღიც.
მე არ მახსოვს რამდენი მოვიგე, რამდენი წავაგე, მაგრამ 30 წელია ვიღებ მონაწილეობას. უფრო მეც ვიგე პირველ ადგილზე გავდივარ.
სახალხო დღესასწაულს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ხალთის ეპარქიის ეპისკოპოს მეუფე სპირიდონთან და საქართველოს მუფთან ერთად შეუერთდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ადგილობრივებს შუამთობის დღესასწაული მიულოცა, ახლად დაქორწინებული წყვილი დაასაჩუქრა და მთის კანონის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ღონისძიებას აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.
საოცარი ტრადიციები არის შემორჩენილი. მე ვნახე რამდენიმე კუთხე შემოვიარე და ძალიან გამიხარდა, რომ ამ ტრადიციებს ჩვენ ვინარჩუნებთ 21 საუკუნეში ისეთივე აქტუალობით აღნიშნავთ ამ ტრადიციებს, როგორცაც ჩვენი წინაპრები აღნიშნავდნენ. ჩვენი მთავრობის დაპირება იყო მთის კანონის მიღება, იქ არის გაწერილი მთელი სოციალური შეღავათები, ეს არის დამატებით პენსიებით მატება მთაში და ასევე მასალებთა სპეციალური ასე ვთქვათ შეღავათები, ასევე გეტყვით, რომ აქ ბიზნესის წარმოება იქნება აბსოლუტურად გათავისუფლებული, მთელი რიგი შეღავათები არის გაწერილი, აქ დეტალურად ვარ მოუკვე. Და მე გეტყვით, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ თაში შევინარჩუნოთ, დავამაგროთ ადგილზე ხალხი. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ჩვენი მთავარი კაპიტალი, რომელიც უნდა შევინარჩუნოთ.
მაღალმთიანეთში სტუმრობისას პრემიერ-მინისტრს პრობლემების მოსმენაც მოუხდა. ირაკლი ღარიბაშვილს ადგილობრივებმა ამორტიზებული გზის შეკეთება სთხოვეს. ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე არამარტო ადგილობრივები, სახალხო ზეიმზე მყოფი სტუმრებიც საუბრობდნენ.
ავრობაც ხედავს და ხალხიც ხედავს, გზა არ ვარგა სასტიკად. ხულოს ზეთ ვაფშე 40 კილომეტრია და გზა არ არის.
ამ დღესასწაულზე დასასწრება თურქეთის ქალაქ ადანადან სპეციალურად ჩამოვედი. ირგვლივ ყველაფერი ლამაზია, ბუნებაც და ქართული სტუმართმოყვარეობაც. ერთადერთი რაც აქ მოსვლას აფერხებს, კურორტამდე მოსასვლელი მოუწესრიგებელი გზა არის.
მე რუსეთიდან ვარ, გვინდოდა ბათუმის სიცხისგან თავის არიდება და მთაში ამოვედით, არაჩვეულებრივი გარემოა, მაგრამ გზა მართლაც პრობლემებს ქმნის. მომავალში აქ აუცილებლად დაუბრუნდებით და იმედია ბეშუმში ამოსვლა აღარ გაგვიჭირდება.
ინფრასტრუქტურული პრობლემების შესახებ ინფორმირებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ღარიბაშვილი ადგილობრივებს ბათუმი-ახალციხის ცენტრალური მაგისტრალის მოწესრიგებას, რომელიც ბეშუმამდე მისასვლელ გზასაც მოიცავს, 2016 წლისთვის დაპირდა.
გზის პროექტი უკვე ჩასმული არის, იგი 2016 წელს ვიწყებთ გზის პროექტს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხულვადიგენი გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა, ასევე მინდა რომ გითხრა მოსახლეობას უთხრათ, რომ ესე იგი პროექტი არის დასრულებული და ჩვენ გაისათ ვიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენიმე რაიონს მომსახურება ეს გზა.
ბეშუმში სახალხო დღესასწაული ტრადიციულად საუკუნეზე მეტია აღინიშნება. მემთეურები შუამთობას 3 დღის განმავლობაში ზეიმობენ.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 42 წუთია გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთს ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. 8 საათსა და 45 წუთზე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, something tells me that you're not at home. So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way.
Unchain my heart,
you worry me night and day.
Unchain my heart,
while living through a life of misery, when you don't care a thing for me. So unchain my heart, baby, set me free.
changes and change my heart. Let me go my way and change my heart. You worry me night and day while lead me through a life of misery. When you don't care a thing for me, so unchain my heart, baby, set me free.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:45 წუთია ჩვენს დილის გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურსი ცხადდება. ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე შეიქმნება. მისი ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში ტურიზმის, კულტურული ტურიზმის განვითარება. ნათქვამია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. წინადადებების წარდგენას კონკურსო წინადადების წარდგენა 2015 წლის 16 სექტემბრამდე შეეძლებათ კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. ხულოადიგენის გზის პროექტის განხორციელება კი 2016 წელს დაიწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მაღალმთიან აჭარაში გზის პრობლემების შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ მას ყოველ კვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოსთვის დღიურებს წერდა ექიმი ირაკლი გვახარია. ახლა ჩანაწერს გთავაზობთ.
26 ივლისი კვირა, გუშინ გვიან ღამით ჩამოფრინდი მექსიკოდან ნიუ-იორკის გავლით ჩემ საყვარელ ქალაქ პარიზში. ერთად ვართ მე, ჩემი მეუღლე თამბიკო და ჩემი ორი უმცროსი შვილი ნატი და სანდრო. ნატი და სანდრო დილიდან რუკები და ფოტოაპარატით ხელში არიან მზად. დღის გეგმაც მათ შემიდგინეს. პარიზი რომ გაუნმეორებელია ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე ორს დავამატებ. ჯერერთი ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც ორი დღით რომ ჩადიხარ, აქეთ ემალები ნაცნობებს. მეორეც ალბათ ერთ-ერთი ქალაქია, სადაც რა დღის გეგმაც არ უნდა შეგიდგინონ, მაინც ბედნიერი და კმაყოფილი რჩები და მთლიანად შეიძლება მიენდო სხვის დაგეგმარება, სამ შემთხვევაში ჩემი სანდროსი და ჩემი ნადისა. დღეს ქალაქის ცენტრი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი ტურ დე ფრანსის ბოლო ეტაპის გამო. მთელი პარიზი ქუჩაშია გამოსული. ჩვენ სადღაც 5 საათზე რივოლზე დავდექით და ველოდებით რკინის ადამიანების გამოჩენას. ყველგან ჩანს კოლუმბიის დროშები და აი გამოჩნდნენ ლიდერები, რომელთა შორის არის ადამიანი, რომელსაც მთელი ტური უშემატკივრობდი. ეს არის კოლუმბიელი ნაირო კინტანა, ღარიბი ინდიელი ოჯახიდან, რომლის ნაირიც მილიონობით არის დღეს ლათინურ ამერიკაში და რომელიც საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობიდან შენი ცხოვრების უბედნიერესი ეტაპის დასაწყისი მოახდინო. ის ხომ სკოლამდე დღეში 20 კილომეტრს გადიოდა წინ და უკან ველოსიპედით და ასე მივიდა ტრიუმფალური არკის წინ დაჯილდოებანზე როგორც ტურ დე ფრანსის ვერცხლის პრიზიორი. ღამე ლათინურ კვარტალში დავამთავრეთ, სადაც უბრალოდ ჩვეულებრივ რესტორანში ვივახშმეთ. უცბად იაპონელების დიდი ჯგუფი გამოჩნდა. გამყოლმა რაღაც მოყვა. მათაც ფოტოაპარატები ამოიღეს და ყველამ ერთად გადაღება დაიწყეს. ესე შეთავაზება დამრჩა თითქოს რესტორანის მეპატრონესაც გაუკვირდა ასეთი ნეტა რა თქოს ჩემს კაფეზეო. მოკლედ ჩვენი აზიელი მეგობრები ყოველთვის მაკვირვებენ თავიანთი ცნობის მოყვარეობით, ტექნიკის სიყვარულით და გუნდურობის ღრმა შეგრძნებით. წარმოვიდგინე ალბათ ქართველი რომ ყოფილიყო სხვის ამოღებულ ფოტოაპარატის დანახვაზე პირიქით აპარატ შეინახავდა. 27 ივლისი ორშაბათი. ეიფელის წინა აღმოჩნდით. პირველი აზრი რაც აქ მებადება ხოლმე ისაა რომ უყურებ სოფლიოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტჯერ ნანახს. კამათობთ ამრიკოსთან, რატომ აიზნა მაინც ეიფელი. შემდეგ ტრიუმფალური არკა, სადაც რატომღაც ნაპოლეონის მიერ ყველაზე სახელოვან მოგებულ ბრძოლებს შორის ხედავ მოსკოვსაც, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ მოსკოვი ნაპოლეონს უბრძოლვად ჩაბარდა. შემდეგ ლესინვალიც, ნაპოლეონის ორი გამოსახულება, როგორც იმპერატორი და ასევე ნაპოლეონი დამარცხებული. ყველაფერი ეს ძალიან მოქმედებს ჩემ შვილებზე, რომელსაც ისტორია ძალიან უყვართ. ღამე ვიგებთ, რომ ჩვენი ჩემოდნები ჯერ კიდევ არ ჩამოსულან ნიუ-იორკიდან. იძულებული ვართ შოპინგი დავკავდეთ. ღამე ჩემოდნები როგორც იქნა ჩამოვიდა, სადაც ამერიკელების მიერ დატოვებული ბარათი დაგხვდა, რომ ჩემოდნები რაღაც უსაფრთხოების გამო გახსნილი იყო და დაკავებული იყო ორი დღის მანძილზე. 28 ივლისის სამშაბათი პარიზიდან მიუფრინავ სტამბულში. გზაზე პარიზის სხვა შენობებსაც ვათვალიერებ. სტამბულში ბოლოს და ბოლოს უერთდები სხვა ქართველებს. გამახსენდა მოსკოვი-თბილისის თვითმფრინავის რეისები. უყურებ ხალხს და სულ იმას ვფიქრობ, რას უნდა აკეთებდნენ ნეტა საქართველოს გარეთ მეთქი. შემდეგ იმასაც ვფიქრობ, რა შეიძლება გააკეთონ მეთქი მათ საქართველოში. ხვდები ჩემი მეგობრის რეზოს გოგონას თავის მეუღლესთან ერთად და უფრო მეტად გრძნობ საქართველოს მოახლოებას. თვითმფრინავში ჩემს გვერდით 70 წელს გადაცილებული ქართველი ქალი ზის და ისე მოხერხებულად ხმარობს კომპიუტერის პროგრამებს და უეცრად დედა წარმოვიდგინე და გავიფიქრე რა კარგი იქნება 70-80 წელს გადაცილებულ ადამიანებს რაღაცნაირად კომპიუტერი რო ვასწავლოთ. მაშინ ხომ შეიძლება რაღაცით შეუმსუბუქოთ ის სიმარტოვის შეგრძნება, რასაც ამდენი ნეიროფიზიოლოგიური ავადმყოფობა მოყვება დღეს საქართველოში. თბილისის აეროპორტი, მომცინარე სახეები, ჩვენი ძმები, დები, ბიძაშვილები, როგორც ყოველთვის თამრიკოს ცრემლები. Да, რა თქმა უნდა, ჩემი გული საჩუყება, როდესაც გოგი დავინახე, ჩემი ძმა, გოგი ბევრს ნიშნავს ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ ყოველთვის ისეთი კეთილი პაექრობა ქონდა ერთმანეთს შორის, ისე როგორც სწავლაში, ისე როგორც სკოლაში, ასევე უნივერსიტეტში. Да, ყოველთვის ჩემი მაგალითი იყო. Კარგად მახსოვს, ჩვენ 2023 სკოლაში სწავლობდით და დედა რო გამოგვივლიდა ხოლმე და ასე ხელი-ხელ ჩაგიდებული რომ მოვყავდით ხოლმე. არის ეს საერთოდ, რომ ეს შობლები უფრო უფროსი შვილისადმი არიან უფრო ყურადღებიანი მაგსაკითხში და სულ ეკითხებოდა ხოლმე გოგის. გოგი აბა რა ქენი მათემატიკაში რა მიიღე, ქიმიაში რა მიიღე და მე აქედან ხტუნაობდი ხოლმე. მე რატო არ მეკითხები, მე რატო არ მეკითხები. შემდეგ ისე გამოვიდა რომ პრაქტიკულად გოგის გზა გავიარე, მე სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე გოგისავით, მაგრამ გოგი უფრო ხელოვნებაში წავიდა და მე მედიცინაში, მაგრამ გოგის საქმეში არსებობა ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და გოგი დღეს ისეთი პასუხისმგებლობა აქვს, როგორც არის დეაჩემის ჯანმრთელობა, დეაჩემთან ყოფნა და მე მას დიდ მადლობას ვუხდია ყველაფრისთვის. უახლოვდები სახლს, სადაც მთელი ჩემი ახალგაზრდობა გავატარე და რომელსაც ძველი თბილისელები კარგად იცნობდნენ, როგორც კამოს 2. და სადაც ასე დიდი ხნის წინ უახლოეს საქართველოს ყველაზე ცნობილი ადამიანები, პარტიული მუშაკები, ტელევიზიის დიქტორები, ფეხბურთელები, აკადემიკოსები შესახდნენ. მათ შორის ბაბუაც, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ცნობილი გეოლოგი და პროფესორი იყო. თუმცა ჩვენ საძმოში 9000-ზე მეტი ადგილი მეზობელი ქუჩების შეულებრივი ბჭალებში ოჯახის ბიჭებს ეკავათ და ყველა ასე ერთად ვიზრდებოდით. ბოლოს და ბოლოს ხვდები ჩემს დედას, ცრემლები, როგორც ყოველთვის 1992 წლიდან იგივე, ირაკლი კი, მაგრამ სულ როდის ჩამოხვალ დედიკო. შემდეგ თამრიკოს დედა, ისევ თამრიკოს ცრემლები, ღამე ფაქტიურად თეთრად გავატარეთ. 29 ივლისი 4 შაბათი. დილას მამის საფლავზე მივდივართ. სანდრო და ნატი განსაკუთრებულად აფორიაქებულები არიან. სანდრო იხსენებს პატარები რო იყვნენ და ბაბუას ერთლარს რომ თხოვდნენ ხოლმე. და ისიც სულ 10 ლარს რომ აძლევდა, ან ჯოკერს რომ ეთამაშებოდა და ყველა ერთად რომ ჭიპინებდნენ. თვალზე ცრემლი მოგვადგა. ვიცი რომ ბაბუას სული რა თქმა უნდა ამ სამბურთალოს სასაფლაოდან ძალიან შორს არის, მაგრამ ალბათ იმაზე ახლო ვიდრე მექსიკა. ალბათ კიკეჩია, ან იქნებ გაგრაში. მოვინახულეთ თამრიკოს მამის და ჩემი საყვარელი მერაბის თამრიკოს ძმის სასაფლაოს. ისევ მოგონებები ცრემლები. 6 საათზე როგორც დავთქვით, წყნეთის რესტორანში ვართ. ცხოვრებაში ბევრი მეგობარი მყოლია და ძალიან განსხვავებულები. დაწყებული საბავშვო ბაღიდან, შემდეგ კოლორიტული 23 საშუალო სკოლა, უბანი, სამედიცინო ინსტიტუტი, მოსკოვი, მექსიკა. მაგრამ ჩვენი სამედიცინო ჯგუფის მეგობრობა მაინც სხვა არის და შემიძლია ითქვას, რომ განუმეორებელი. 15-მდე მეგობარი, რომლებიც ასო განუყრელოდ ვართ იმ შორეული 1978 წლიდან, როდესაც სამედიცინო კარი შემოვაღეთ. თითქმის იგივე ხუმრობები, იგივე სადაგრძელოები, იგივე სიმღერები. თითქმის არაფერი შეცვლილა 27 წლის მანძილზე და ჩვენც ისევე ვიცინით და მხიარულობთ, თითქოს პირველად ვხედავთ ერთმანეთს. აქვე იყო ჩემი გოლა, ჩემი მეგობარი პირველი კლასიდან, როცა ბუჯიაშვილი გვახარისის მიხედვით ეცკამზე დაგვსვეს. ჩემი რეზო და ალიკო, მეგობრები 76 წლიდან, როდესაც სამედიცინო ინსტიტუტში შესასვლელად ერთ მასწავლებელთან დავიწყეთ მეცადინება ფიზიკაში. მიშა, პატა, ჯაყო, ხაჩიკა, გია, სევა, გოჩა. მერე ტელეფონი ზურად ჩაგვერთო ვაშინგტონიდან. სანდრო და ნატი გასუსულები გვიყურებდნენ და ალბათ ფიქრობდნენ, ეს ამხელა ხალხი რამ გააგიჟათო. ამას დაუმატეთ ხაჭაპური, ხინკალი, მწვადი, ფხალეულობა და მოკლედ მაგრად ვიგიჟეთ. მე დავამთავრე თბილისის სამეცნიერო ინსტიტუტი 1984 წელს და შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებული იყო კარდიოქირურგიაში მუშაობით და ჩვენ გავემგზავრეთ მოსკოვში ყველა სამუშაოდ. სამი წლის მანძილზე მუშაობდი პირველ კლინიკურ ორდინატურაში, შემდეგ დავიცავი დისერტაცია ბაკულევის სახელობის გულსაზარდო ინსტიტუტში. შემდეგ, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, ჩავთვალე ჩემს ვალდებულებად, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყავი. ჩამოვედი თბილისში და ყოველთვის ცდილობდი აი ეს ტემპი, რაც მე მოსკოვში მქონდა მუშაობის, აქ გამეგრძელებინა. მუშაობდი ერთად სამ საავადმყოფოში, მაგრამ სამწუხაროდ დავინახე, რომ ვერ ვიღებდი იმას, რასაც თვლიდი, რომ რისთვისაც ამდენი ხანი ვისწავლე. ამიტომ გადავწყვიტე დროებით უცხოეთში წასვლა და გაცვლით უნდა წავსულიყავი ქალაქ ლიონში, საფრანგეთში. სამწუხაროდ ამ დროს დაიწყო თბილისის ომი და ის ფრანგი ქირურგი თბილისში აღარ ჩამოვიდა და მეც დავრჩი თბილისში. და ამ დროს მოხდა ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია, ვიყავი ჩვეულებრივ ქართულ კეიპში, გვერდზე მომიჯდა ერთი ახალგაზრდა თბილისელი ბიჭი და იმას უყვებოდი ჩემი ისტორიის შესახებ და იმან მითხრა, რომ ყავდა ბიძაშვილი, რომელიც ცხოვრობდა მექსიკის ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ლაპასი, და ის სამკვირაში აპირებდა წასვლას და დამპატიჟა, რომ მასთან ერთად წამოსულიყავი. მე რა თქმა უნდა გამიხარდა, მეორე დღეს მოვიდა უკვე პასპორტების გამოსართმევად, არც მახსოვდა. მივეცი პასპორტები, ისწავიდა მოსკოვში, გამიკეთა ვიზა, გავყიდა ჩემი მანქანა $3,000 და ამ ფულით მე და თამრიკო ჩამოვედით მექსიკაში. აეროპორტში როცა ჩამოვედით, სოლიკო ერქვა იმ ჩემ ახლობელს, სოლიკო მითხარ უკვე მიდიოდა ლაპაში და ფაქტიურად ჩვენ მარტოები დავრჩით აეროპორტში. მე არც ესპანური ვიცოდი, არც არავის არ ვიცნობდი. შემდეგ დაუკავშირდით სოლიკოს ბიძაშვილის ერთ-ერთ მანქანის ხელოსანს, რომელიც მეხიკოში იყო გადმოსული საცხოვრებლად და იმასთან წავედი იმის სახლში. და ასე მოხდი 20 მილიონიან ქალაქში, აბსოლუტურად ენის უცოდინარი, ნაცნობების გარეშე, პრაქტიკულად უფულოდ. შემდეგ დავიწყე ვიზიტები კარდიოქირურგიულ ცენტრებში მექსიკის, მაგრამ სამწუხაროდ ყველგან თხოვდნენ სპეციალურ დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, მექსიკის ექიმის ტიტულს და ასე შემდეგ. და დრო რომ მომეგო, შევედი სამუშაოდ განცხადებით გაზეთის ერთ-ერთ კლინიკურ ლაბორატორიაში და დავთანხმდი კარდიოგრამების გადაღებით დავიწყე ჩემი მექსიკაში სამსახური, ჰქონდა $300 თვეში. მაგრამ რა ვიცი, მაინც მე და თამრიკო ბედნიერები ვიყავით. შემდეგ გავხდი იმ კლინიკური ლაბორატორიის დირექტორი და შემდეგ 2 წელიწადში გადავედი უკვე სხვა კლინიკურ ლაბორატორიაში, რომელიც დღეს მექსიკაში სამი ყველაზე წამყვან ლაბორატორიებს შორის არის. ამ კლინიკურ ლაბორატორიებში მე ვარ ახალი პროექტორის დირექტორი, რომელიც ვაკონტროლებ ყველა ახალ პროექტს და დამსახურებით წელიწადში დაახლოებით 500,000 ავანტობს. ეს არის კერძო კლინიკები, სადაც ჩვენი ძირითადი სამსახური არის ავანტობების მიღება და დიაგნოსტიკის დასმა უამრავი ავანტობების ირგვლივ. შემდეგ, როდესაც მომცეს მექსიკის ტიტული უკვე ექიმის და ასე შემდეგ, 3 წლის მერე მე კულის ქირურგიას აღარ დაუბრუნდი, მაგრამ კარდიოლოგიის პრაქტიკას ისევ ვაგრძელებ და ასევე ვარ აი ამ კლინიკური ლაბორატორიების სპეციალისტი. 30 ივლისი, ხუთშაბათი. დილას დაპირებისამებრ ბავშვები გამოვიყვანეთ ქალაქის დასათვალიერებლად. საშინელი სიცხეა. იმას ვფიქრობ ფოტოაპარატით ხელში ვიღაცამ რომ დამინახოს. ამ სიცხეში ხომ ვფიქრებს ეს ირაკლი რამ გააგიჟაო. შიგადაშიგ თავს ვაფარებთ სუვენირების მაღაზიების კონდიციონერებს. ამ 23 წლის მანძილზე სულ ეს პრობლემა მაქვს, რომ რამე ლამაზი საჩუქარს ვეძებ მექსიკაში წასაღება და ფაქტიურად სულ ეგივე ყანწებს და ხანძლებს ვაწდები. პრინციპში მარტო გამყიდულები იცვლებიან. საღამოს წნეთში მივდივარ თამრიკოს ბავშვების მეგობარ ნინო სუხიშვილთან სტუმრად. ვუყურებ ნანოს და სულ იმას ვფიქრობ, თუ როგორ ახერხებს ასე მხრებზე ატაროს ამხელა პასუხისმგებლობა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, როგორიც სუხიშვილების ცეკვის ანსამბლია. დღეს ვამთავრებთ და ნანო და ზურა გვეპატიჟებიან ზემოწმეთში რესტორანში. ამ სიცხეში ნამდვილად ედემის ბაღში მეგონა თავი და კიდევ ერთხელ გამახსენდა ის 70-იანი წლები, როდესაც კიკეთში დაუდიოდით და საუკეთესო გართობა ჩვენთვის კიკეთის კინოს ხის სკამებზე ჯდომა და ფანტომასის ხურება, ან პანტიანში ასვლა და ფეხბურთის სანახავად მანქანებზე ანტენების გამობმა იყო. მოკლედ დრო იცვლება. მერც მადლობას ვუხდი რომ 4 შვილი მყავს. ჩემი გოგონა 18 წლის არის. მექსიკაში დაიბადა, მექსიკაში გაიზარდა. მისი უფროსი ძმები ცურავდნენ და ზნადის დაყვებოდა საცურაოდ და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ის აღმოჩნდა ყველა შორის საუკეთესო მოცურავე. პროფესიონალური მოცურავეა, არის მექსიკის მრავალგზის ჩემპიონი, ისევე როგორც ახალგაზრდებში, ასევე მოსდილებში. ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე ვარჯიშობდა ფლორიდაში და ეხლა დაამთავრა სკოლა და ეხლა შედის ტექსას A&M-ის უნივერსიტეტში. ძალიან აინტერესებს კვების ინჟინერია და სხვა შორის ეს უნივერსიტეტი მაგითიც არის.
თქვენ მოისმინეთ ექიმ ირაკლი გვახარიას დღიურები. ყოველკვირეულ რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას დღეს დილით.